Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandieną mes kalbėsime apie krikščionių vienybę totalitarinių režimų akivaizdoje. Ir šiandien pas mus laidoje yra kunigas Vitalis Dauparas, visuotinio Konstantinopolio patriarchato kunigas. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Tai labai džiaugiuosi, kad sutikote ateiti ir paliudyti savo tikėjimą, savo pašaukimo istoriją. Ir iš tikrųjų mes vis stebime žiniasklaidoje apie tai, kaip vyksta įvairūs dalykai, kur kad jūs turėjote ir apleisti kunigystę, paskui vėl grįžot, bet gal galėtumėt viską papasakot šiek tiek nuo pradžių, kaip atradot savo tikėjimą, kaip tapot ortodoksu, kaip tapote kunigu, gal galėtumėt papasakoti.
Jeigu labai neišsiplečiant trumpai, tai tikėjimą atradau maždaug 20 metų būdamas, taip jau galutinai, nes vaikystėje irgi nuo 10 maždaug irgi metų, tos pirmos komunijos amžiaus buvau, bažnyčią lankiau, patarnaudavo katalikų bažnyčią, nors krikštytas esu ortodoksų bažnyčioje, bet na, taip jau išėjo, kad aš mokiausi čia, gyvenau Lietuvoje, Vilniuje ir mokiausi lietuviškoje mokykloje, tai ir pakliuvau į katalikų bažnyčią. Ir po to 20 metų vėl sugrįžau į ją, nes buvau paauglystėj atsitraukęs. Ir sugrįžau irgi tokiu stebuklingu, gal galima pasakyti, ar tiesiog Dievo tiesioginių įsikišimų į mano gyvenimą. Ne kažkaip tai, kad Dievas man tiesiai prakalbo, bet tokį davė supratimą, kad be jo labai bus gyvenimas ne pats geriausias, teisingiausias. Ir aš tada sugrįžau į katalikų bažnyčią, lankiausi ten ir stojau į kunigų seminariją, katalikų Vilniaus kunigų seminariją Švento Juozapo ir toj seminarijoje prasimokiau 4 metus. Stojau kaip ortodoksas, atnešiau pažymėjimą.
Priėmė, taip.
Taip, krikšto pažymėjimą ir, na, taip, pažiūrėjau, pasvarstę, bet kadangi jau ten vaikščiau ir katalikų bažnyčią, ir komunijos, ir kažkaip tai ir laikiau tuo metu save kataliku, tai ypatingų klausimų nekylo ir taip ir mokiausi. Vat, ir vėliau dirbau Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre irgi. Seminarijos nebaigiau, nes vedžiau, išėjau ir į pasaulietinį gyvenimą, bet tas kunigystės troškimas, pašaukimas, jis kažkaip vis tiek buvo nuolat viduje. Ir aš kažkaip vat ir galvojau, kaip čia galima atsiliepti jį. Ir radau tokį, supratau, kad aš nereikia ieškoti kažko toli, reikia tiesiog grįžti prie savo šaknų, kur aš buvau krikštytas, mano mama ortodoksė, ir grįžti prie to tikėjimo. Tai taip po truputį grįžau, šeima taip pat prisijungė, žmona mano. Na, po to jau dukros, kai atsirado vėliau. Ir vėl stojau seminariją iš naujo. Lietuvoje nėra ortodoksų seminarijos, tai Varšuvoje studijavau. Ir taip po truputį užtruko šiek tiek studijos mano, tapau kunigu. Tai bendroj sumoj man nuo pirmo įstojimo į seminariją Vilniuje iki mano šventimų praėjo 18 metų.
A, mano tai 15, tai mes panašiai. Ir aš dar esu matęs, kad esat sukūrę irgi YouTube tam tikrų įrašų, tam tikromis ortodoksų temomis, taip.
Taip, tai čia buvo mano toksai laisvalaikio, sakykime, užsiėmimas, tokia misija internete, nes aš kaip buvau diakonu, čia Vilniaus arkivyskupijoje ortodoksų, yra tokia misijų skyrius, kuris, vat, na, užsiema įvairiais ir jaunimo veiklom, ir tikėjimo skelbimu, ir pačios ortodoksijos, kas mums čia turbūt svarbiausia yra atskleidimu, kad žmonės pažintų šitą tikėjimą, pažintų iš tos rytų krikščionybės pusės, tai stengiausi tą daryti, vat, įrašinėti tam tomis temomis video, tokias trumpas, kartais ir ilgas paskaitėlės. Taip pat ir žiniatinklį. Iš pradžių vedžiau aš savo, kunigas Gintaras Sungailo, kuris dar nebuvo kunigas, o tik studentas, jisai pradėjo savo žiniatinklį ortodoksas.lt. Ir vėliau mes su juo susijungėme, kad nedirbti atskirai, bet sujungėm savo jėgas, nes mes bendraujam nuo kartu, iš vienos parapijos esam. Na, vat, ir toliau tęsim tą darbą. Ir dabar tą darome ir manom, kad, na, iš tiesų, ir didelė dalim tas mūsų puslapis iš tiesų dabar taip pat buvo mums stipri atrama tuo tarpu, kai netekom kunigystės, iki kol ją atgavome. Tai mes per jį galėjome irgi skelbti Dievo žodį ir pasakoti pasauliui, kas vyksta, kas darosi.
Kaip iš tiesų man visą laiką labai buvo brandžios tos skirtingos krikščionių tradicijos, tiek ortodoksų, tiek ir protestantų, nes nors atrodo tai yra bažnyčios žaizdos, bet va tarsi tose žaizdose ir tam tikri perlai išauga, va, kaip natūraliai perlai susiformuoja, sako, žaizdose ir iš tikrųjų pažiūri, kad labai daug nuostabių lobių apreiškimo mes turim išsaugoję ir kiekviena bažnyčia tarsi išpuoselėja savo lobius tam tikrus ir tikrai labai gera pažinti tuos skirtingus tikėjimo lobius. Aš prisimenu, kai nuvažiuodavau į Teizę, tenais irgi, nors yra liuteroniška, ekumeninė bendruomenė, bet yra ir katalikiškos šventos mišios, ir ortodoksų ikonos, ir ortodoksų tam tikros giesmės. Labai gera, kai mes galime bendrai naudotis kartu, sudėti tuos savo turtus, dvasinius turtus bažnyčių, ir kartu jais naudotis. Ir mes va šiandien kaip tik ir kalbėsim ir apie tą krikščionių vienybės klausimą, ir apie jūsų va, tą kunigystės netekimo istoriją ir šitą dramą Ukrainoje, bet va, prie to prieikim palaipsniui. Aš prisimenu, mes su seminarijai kažkada vykom į Estiją prieš keletą metų ir teko sužinot, kad ta šalis iš pradžių buvo labai krikščioniška, bet paskui ten buvo daug vienuolynų, bet paskui, kada atėjo protestantizmas, tada katalikus iš tenais išvijo, vienuolynus uždarė, netgi ir apgriovė. Ir paskui vėliau po protestantizmo atėjo Sovietų Sąjunga ir jis sugebėjo išrauti krikščionybę iš Estijos su šaknimis. Ir kadangi protestantiškos bažnyčios nebuvo labai, kaip čia pasakyti, labai labai susijusios ir vieningos, nes jų yra tiesiog daug, jos savarankiškos, ir jos net laikė to spaudimo, ir šiandien Estija yra viena iš labiausiai ateistiškų kraštų pasaulyje. Ir mes matom Lietuvoje visiškai priešingą situaciją, kad Lietuvos katalikų bažnyčia jinai turėjo stiprų ryšį su bažnyčiomis visame pasaulyje, net su Amerikos bažnyčia. Ir, pavyzdžiui, neseniai praeitą metą minėjome katalikų bažnyčios kronikos 50-metį ir va ta tiesos skelbimas apie tai, kaip šita Sovietų Sąjunga persekioja tikinčiuosius, labai padėjo kartu ir kovojant už Lietuvos laisvę. Ir Lietuvoje katalikų bažnyčia netgi tapo stipresnė per visus tuos persekiojimus, išbandymus. Ir mes matom irgi štai šitą vienybės reikšmę ypatingai tada, kada užpuola stipresnis, ne, kad mes turim totalitarinius režimus. Ir, bet gal pradėkim dar nuo pradžių. Iš tikrųjų, kada įvyko atsiskyrimas ortodoksų ir katalikų bažnyčios, tai vyko 1054 metais. Ir kokia buvo priežastis to, ar iš tikrųjų buvo verta atsiskirti ir na, ar tai nėra dar beje kaip tik ir susijęs su tam tikra popiežių krize, taip, nes čia kaip tik va, pastebėjau, kad turbūt yra dvi didžiosios popiežystės krizės buvo 10-11 amžiui ir 15-16 katalikų bažnyčiai ir kaip tik va, įvyko skilimai būtent tuo metu, kada įvyko popiežystės krizės. Buvo tikrai tokie popiežiai, kurie buvo papiktinimas visai bažnyčiai, tai vis dėlto dėl ko įvyko tas kelimas, ar jo tikrai reikėjo?
Labai sunku pasakyti, ar jo reikėjo. Čia tikrai labai klausimas, turbūt ne mums. Bet jeigu Dievas leido, ir bet kokiu atveju turbūt tai buvo skausmingas dalykas ir kažkieno nuodėmės gal pasiekmė, bet Dievas iš bet kokių dalykų, netgi blogų, gali išauginti gerų vaisių. Na ir žinoma, tūkstantis metų praėjo, tai labai daug. Ir priežastis to skilimo, na, oficiali priežastis, jeigu teologinė, tai tas filioque, ar ne, žodis.
Bet čia atrodo smulkmena kažkokia tai.
Na, tais laikais turbūt visuotinių susirinkimų laikais šventieji tėvai, kurie labai karštai diskutuodavo apie kiekvieną žodį tikėjimo, tą patį tikėjimo išpažinimą, kai jie formavo, tai jiems tai buvo labai svarbu. Mūsų gal kultūroje dabar jau žodžiai nebeturi tokios svorio kaip tais laikais, bet jiems tai buvo svarbu. Bet vis dėlto turbūt sąžininga būtų pasakyti, kad ir ten politika sužaidė savo vaidmenį. Ir beje, pats skilimo faktas, kai vyko legatai popiežiaus, kol atvyko ir kol pamaldų metu Konstantinopolyje ant altoriaus padėjo tą ekskomunikos raštą, popiežiaus nebuvo. Jis buvo miręs ir nebuvo išrinktas kitas popiežius. Tai mes čia galim kabutėse sakyti nelegalus kilimas, nes popiežius nedalyvavo tuo metu.
Ir paskui liktai atšauktas yra, ne tos, bent jau ekskomunikos
atšauktas. Ekskomunikos yra atšauktos jau 20 amžiuje. Romos popiežius ir Konstantinopolio patriarchas jie atšaukė viens kitam tas ekskomunikas. Ir tai yra didžiulis tūkstantmečio žingsnis iš tiesų, nes dabar mes visiškai laisvai galime bendrauti, nebėra tokio žiūrėjimo, kad čia mes teisingi, o jūs ne, ir panašiai. Aišku, ortodoksų bažnyčios yra irgi atskiros. Ne taip kaip protestantų, kurios visiškai nieko nepriklausomos ir siejasi tik su tai, su kuo jie mato tokią bendrystę, nes gali ir nematyti ir nieko tokio, bet ortodoksų bažnyčioje gal taip paprastai sakant, irgi taip gali būti, bet vis dėlto ortodoksų bažnyčia yra bendra viena ir jos vadovas Kristus, mes taip sakome, ir mus vienia vienas tikėjimas ir bendra malda, bendra komunija. Tai yra labai svarbu ir tas komunijos priėmimas bendras ortodoksų, tai ir rodo, kad esame viena bažnyčia. Tai, kad atskirai pasidalinę pagal šalis, taip sakykime, taip turėtų būti, ar ne, va, tai yra pagal teritorijas arba jurisdikcijas dar taip vadinamas. Ir tos bažnyčios yra atskiros, todėl priimti kažkokius tai klausimus visada turi būti susirinkimas. Ir mūsų sąmonėje ortodoksiškoje po 7 visuotinių susirinkimų daugiau jų nebuvo. Vieną bandytą buvo surenkti, bet jie jis tapo ne visuotiniu, bet didžiuoju susirinkimu dabar vadinamas, nes paskutinę minutę kelios ortodoksų bažnyčios atstovai kelių bažnyčių tiesiog atsisakė dalyvauti ir nesigavo, kad tas visuotinis susirinkimas būtų. Nes iš tiesų,
bet susirinkimų yra buvę dar daugiau, iš viso nebuvo.
Ne, 7 mūsų. Katalikų bažnyčia toliau tęsia, nes susirinkimų jų yra daugiau.
Ir ypatingai dabar popiežius Pranciškus labai pabrėžia tą tokį sinodiškumą, kad labai kolegialumą, antro Vatikano sinodiškumą, kad nėra tik tai popiežius, kuris viskam vadovauja, bet kad viskupų kolegija ir kad kaip sinodas viskupai kartu tarėsi. Ir tai vienas net šiandien kaip tik per Vatikano irgi žinias kalbėjo, kad tai vienas iš svarbesnių klausimų, kur bažnyčia eina tą linkmę.
Taip, tai ortodoksų bažnyčiai sinodiškumas labai svarbus. Ir tas visuotiniai susirinkimai, tai yra kai visos autokefalinės ortodoksų bažnyčios, jų atstovai, patriarchai arba jų legatai susirenka ir sprendžia svarbus klausimus. Tai va tokio, kad visų ortodoksų bažnyčių atstovai susirinktų nebuvo, tačiau žinoma, viskas sprendžiama sinodais ir visose ortodoksų bažnyčiose yra įprastas dalykas tos bažnyčios sinodas, viskupų sinodas, kuris skirtingai priklausomai nuo bažnyčios, nuo jų poreikio ir tradicijų renkasi kas mėnesį, ar rečiau, ar dažniau.
Čia turbūt popiežius Pranciškus irgi turi mintį, kalbėdamas apie sinodiškumą, irgi turi mintį tą priartėjimą prie ortodoksų bažnyčių iš tikrųjų, nes popiežius ne kartą yra sakę, kad bažnyčia kvepuoja dviem plaučiais, vienas yra rytų bažnyčia, ortodoksų, kitas yra vakarų katalikų bažnyčia.
Taip, galbūt mes vieni iš kitų iš tiesų galime mokytis tų gerųjų praktikų, gerųjų dalykų ir sinodiškumas iš tiesų, jis tikrai yra svarbus ir nuo apaštalų laikų, kaip apaštalai rašydavo, sakydavo, ne, mums ir šventai dvasiai pasirodė teisinga. Tai mes tikim, kad bažnyčiai vadovauja šventoji dvasia, bet jį veikia būtent per bažnyčią, tą ekleziją, surinkimą.
Per demokratiją.
Taip, tam tikrai. Taip, na, surinkimas, taip ir vadinasi, ir ne, bažnyčia. Už tai, na, vienas žmogus kažkokių tai svarbiausių sprendimų priimti negali, nes jisai, na, vis tiek įtakotas įvairių aplinkybių gali būti, todėl turi būti ir kiti balsai išgirsti.
Ir kokia buvo ortodoksų bažnyčio situacija Sovietų Sąjungoje, kada atėjo tie diktatoriai į valdžią?
Jis buvo tokia banguojanti, nes vienu metu pradžioje, reiškia po revoliucijos, buvo žudyta daugybė, beveik visi viskupai ir labai labai daug kunigų Rusijoje ortodoksų. Ir uždaryti vienuolynai buvo likę, dabar nepasakysiu tiksliai, ar 3 ar 4 vienuolynai per visą tą teritoriją. Vienas iš jų čia Vilniuje buvo likęs neuždarytas.
Šventosios dvasios
taip.
Šalia mūsų. Taip,
taip tai, tai va šitas istorijos tarpsnis buvo krūvinas ir skaudus ir, ir tie šventieji, dabar mes juos jau vadiname šventaisiais naujaisiais kankiniais, kurie už tikėjimą prarado, paukojo savo gyvybę. Vėliau buvo etapas, kuomet valdžia suprato čia Stalino laikais, kad bažnyčia yra naudinga, gali būti naudinga. Ypač vykstant antram pasauliniam karui, tas buvo aktualu. Ir ten prasidėjo toks, na, Maskvos patriarchato, to vadinamo bažnyčios atsigavimas, nes su Stalino įtaka jis leido tai daryti. Taip pat ir, ir bažnyčios požiūris, nes dalis ortodoksų, Rusijos ortodoksų bažnyčios viskupų kunigų emigravo. Ir užsienyje, Prancūzijoje ir JAV įkūrė tokią bažnyčią, kuri dabar vadinama Rusijos ortodoksų bažnyčia užsienyje. Ir, ir jie atsiskyrė nuo tos ortodoksų bažnyčios Rusijoje, kuri buvo likusi, kuri buvo Stalino atkurta ir vėl įleista veikti, sakydami, kad negalima su tokia valdžia bendradarbiauti. Ir čia Rusijoje atsirado taip vadinamas toks judėjimas nuo metropolito Sergijaus, kuris tuo metu vadovavo, vadinamas sergianizmu dabar jau, kuris sakė, kad vardan bažnyčios labo reikia bendradarbiauti su valdžia. Bet dėja, dabar praėjus šitiek metų, ar ne, nu jau, sakykime, 70 ir daugiau turbūt nuo antro pasaulinio karo, matome, kad tai išsigimė ir šiandien į labai sunkius dalykus, kuriuos net galim vadinti karo nusikaltimais. Ir štai ta ortodoksų bažnyčia, Rusijos ortodoksų bažnyčia užsienyje buvo teisus, sakydami ir prieštaraudami tokiam pasirinkimui. Ir ilgus metus jie buvo kaip atskira bažnyčia, atsiskyrę ir, ir be, be kažkokio statuso, nes tam, kad ortodoksų bažnyčia būtų iš tiesų ortodoksų bažnyčia, ją turi pripažinti kitos bažnyčios. Kitos autokefalinės bažnyčios, kurių pasaulyje tada buvo mažiau, dabar jau yra 16, tai jie ilgą laiką nebuvo pripažinti. Po to jau, kai griuvo Sovietų sąjunga, buvo atkurta ta vienybė ir vėl dabar jau ta užsienio bažnyčia priklauso Maskvos patriarchatui. Tai toks čia trumpas nukrypimas istorinis. Tai, tai vat, Sovietų sąjungos metu buvo tokios bangos, ar ne? Tai buvo išžudyta, išnaikinta daugybė šviesių protų ir po to atstatyta ir buvo bandoma iš vis, apskritai iš valdžios pusės atstatyti tokią visiškai lojalią, kažkokią perkeistą tą bažnyčią. Žargoniškai tokia vadinasi atsinaujėlių bažnyčia tokia. Nes daug naujų reformų įnešė kaip ir tų pakitimų ir visko. Ir jin buvo tokia akivaizdi, galbūt pavyzdys dabar, koks realus yra, kaip Kinijoje dabar yra su katalikų bažnyčia, ar ne. Yra valdžia, kuri su savo vyskupu stato ir yra bažnyčia tikroji, kur vyskupu stato atsiunčia arba šventina su popiežiaus palaiminimu. Tai, tai taip vyksta Kinijoje, taip vyko ir tada Sovietų sąjungoje. Bet ilgainiui ta bažnyčia išsigimė ir jos kažkaip susiliejo ir ten išnyko ta atsinaujėlių. Ir bet vis tiek Stalinas kažkokiu būdu turbūt rado prieimą prie ir tos Rusijos bažnyčios. Ir jinai vat, na, šiaip taip išgyveno.
Ir čia iš tikrųjų, va dabar kas matome, vyksta Maskvos patriarchatė, tikrai galim suprasti, kad tas bažnyčios valstybės atskirimas iš tikrųjų yra naudingas labiausiai pačiai bažnyčiai, kad bažnyčios valstybė nekontroliuotų. Ir kad kartu susiejimas bažnyčios su valstybe sukuria tokią tarsi iliuziją, kad štai Dievo karalystė gali būti va vienoje šalyje ir tada duoda netgi tam tikrą pagundą štai kritikuoti, kad va mūsų šalyje nėra, pavyzdžiui, ten tokių prieš šeimą nukreiptų įstatymų ir kitose šalyse yra, vadinasi, jie ten yra satanistai ir taip toliau. Nors iš tikrųjų visas pasaulis yra piktojo pavargtas, taip nėra ne vieno šalies, kuri nebūtų nuodėmės pavargta. Ir visgi galim pastebėti, kad ir toje pačioje Amerikoje ne tikinčių krikščionių procentas yra vos net dvigubai didesnis negu toje pačioje Rusijoje. Arba pavyzdžiui, kad ir na, Europos Sąjunga, ar ne, net jos tos žvaigždės yra mintis nuo mergelės Marijos korūnos, 12 žvaigždžių yra krikščioniško šaknis. Ir iš tikrųjų dabar turbūt mes susidurėm su tokiu irgi sąžinės tokiu tarsi konfliktu ir ypatingai gal ir ortodoksai Lietuvoje, kad anksčiau bažnyčia kaip tik buvo katalikų kaltinama, kad štai per Hitlerio reiškia, visą veiklą, ji tarsi tylėjo, nors tai nebuvo tiesa. Iš tikrųjų, stengiasi labai daug popiežiai padaryti, gelbėdami žydus. Ir va štai šiandien mes irgi turim naują Hitlerį pasaulyje, Vladimirą Putiną, kuris dar blogiau elgėsi negu Hitleris su ukrainiečiais. Ir irgi tada, kaip dabar tokioje situacijoje, ar ne mums elgtis. Ir mes matome akivaizdžiai, kad yra tas antras dievų įsakymas pažeidžiamas, kad nenaudok dievo vardo, ne tai, kad bereikalo, bet mes supratė, kad nu, nesikeik ten Jėzaus vardu, bet iš tikrųjų tai yra nenaudok dievo vardo piktam. Kada dievo vardu, tai nežudyt kitus. Ir kaip sako apaštalas irgi Jokūbas, tai yra Jokūbas savo laiške rašo, kad jeigu tu įvykdai visą įstatymą, bet vieną įsakymą pažydį, tai tu nusikalsti visam įstatymą, ar ne? Tai tu negali sakyti, kad štai va pas mus su šeima yra viskas gerai, bet aš galiu tada įžudyti kitus. Tu vis tiek nusikalsti dievo įsakymui. Tai va iš tikrųjų kaip taip įvyko, irgi kalbant apie Maskvos patriarchato vadovą Kirilą, Michailą Gundejevą, Vladimirą, ir juk jisai atrodo, kad buvo KGB agentas, taip, jo turtas siekė 4 milijardus dolerių, ten Forbes žurnalas rašė. Kartai net su tokiu laikrodžiu nufotografavo 30 tūkstančių dolerių vertės ir vėliau jie stengiasi tą laikrodį ištrinti iš nuotraukos, bet liko atspindys ant stalo, tokia jokinga istorija buvo. Ir atrodo, kad jis gana nutolo nuo savo senelio, kuris buvo ištikimas kunigas, kuris išgyveno Stalino tremimus įkalinimus. Ir vis dėlto toks žmogus buvo išrinktas labai didelę balsų persvarą. Iš tikrųjų, kas tai per žmogus ir kokie ryšiai su politika, su ta valstybė, kuri vykdo terorą prieš nekaltą valstybę?
Na, patriarchas Kirilas yra iš tiesų iš tos krikščioniškos šeimos ir turbūt dabar žiūrint iš šios dienos pozicijų gali atrodyti, kad labai patogu maskavimui savo bendradarbiavimu su KGB labai buvo naudinga tas senelio įkalinimas ir tėvo, taip pat jo tėvas taip pat buvo kunigas, irgi buvo įkalintas už antipolitinę veiklą. Ir Kirilas, jisai įstojo į seminariją ir mokėsi labai greitai. Jis į metus baigdavo du kursus.
O jis nieko neišmoko.
Na, nežinau. Ir galiausiai jisai netgi vadinamą disertaciją rašė, kandidato, taip vadinamą, na, daktaro, sakykime. Ir staiga, net na, neišėjęs iš seminarijos ir akademijos, iš karto tapo jos dėstytojų. Ir vyskupas Nikodemas, metropolitas Nikodemas, kuris jį globojo, jį visai ragino mokytis, jį priėmė įžadus į vienuolystę ir pašventino diakonų ir kunigų. Taip pat buvo to Sergijaus pasiekėjas, vadinamas, kur jau minėjau,
sergijanizmo,
taip, šitos susiliejimo valstybė su bažnyčia. Kas yra labai įdomu, čia truputį irgi apie metropolitą Nikodemą, kad jis buvo itin ekumeniškas, itin. Ir netgi buvo kaltinamas, kad jis viską daro labai iš vienos pusės parodomai, taip demonstratyviai ir greitai bendraudamas su katalikų bažnyčia ir dažnai lankydavosi Vatikane. Iš kitos pusės slapukauja ir kažko nerodo. Nepamirškime, kad visa tai vyksta Tarybų sąjungos metu, tai buvo 70-metis, nes Kirilas pašventintas kunigų 1969 metais. Kad pirmas dalykas, kad žmogus taptų kunigu, jisai negalėjo praeiti pakliūti į seminariją be KGB žinios. Antra, jeigu jis jau ir tapo kunigu ir nėra išsiųstas į kokį nors baisį pleistą užkampį kaime, kyla klausimas vėl atitinkamai, kaip jis gali tapti iškart dėstytoju. Na ir tas metropolitas Nikodemas taip pat kyla klausimų, kaip jis gali puoselėti tuos ryšius su Vatikanu, taip laisvai važinėdamas ir daug. Tai čia mes, na kaip, dabar jau yra paviešinti duomenis, kad patriarchas Kirilas, tuo metu dar ne patriarchas, bet kunigas buvo Austrijoje, buvo jisai, ar Šveicarijoje, dabar aš vat, galiu supainyti, bet jis tenais irgi dirbdamas bažnyčių taryboje, tai yra ekumeniniai organizacijoje, posėlėdamas ekumenizmą, iš tiesų dirbo ir KGB agentų. Tai turbūt ekumenizmas šitoj vietai buvo toksai kaip priedanga. Gera priedanga pakliūti į užsienį ir gauti informacijos iš užsienio. Parvežti ją čia į Tarybų sąjungą. Ir įdomi detalė, kad metropolitas Nikodemas, šiaip visiškai dar jaunas žmogus, 50 metų mirė ant popiežiaus rankų. Jį ištiko infarktas, kuomet jis nuvažiavo pasveikinti su išrinkimu popiežiaus Jono Pauliaus I. Ir jam bekalbant, pristatinėjant vieną arkimandritą, jam tiesiog įvyko širdies smūgis ir jisai staiga suklupo ir popiežius dar davė išrišimo pasimeldė atleidimo maldą ir jis mirė tenai. Popiežius Jonas Paulius I mirė po 22 dienų po šitos mirties. Tai tokie įvykiai sukėlė, žinoma, ir bangą tokių klausimų ir vienas iš ortodoksų vyskupų Rusijos netgi tokį yra išlikęs jo toks prisiminimas, kad mes iš tiesų labai nepritarėm ir stebėjomės tuo metropolito Nikodemo ekumenizmo polėkiu, kur buvo, kaip jau minėjau, daroma viskas demonstratyviai, greitai, bet kartu ir slaptai. Ir didelė dalis ortodoksų ir kunigų ir tikinčiųjų Rusijoje ir vyskupų mirti tokio pobūdžio matė kaip Dievo ženklą, kaip nesutikimą, kad ekumenizmas būtų, kad jį nubaudė ir kad jis taip mirė, galim pasakyti, gėdingai ant popiežiaus rankų, toli nuo savo vyskupijos ir toli nuo ortodoksų apskritai. Tai va tokia, čia aš atpasakoju vieno iš Rusijos ortodoksų bažnyčios vyskupų tokį samprotavimą apie tą mirtį. Tai patriarchas Kirilas, mokinys ir pasiekėjas, labai greit užlipęs karjeros laiptais, tai turbūt va, tie įtarimai tokie ir yra, kad jis itin stipriai tą sinkretizmą, tą susijungimą valdžios ir bažnyčios išnaudojo ir turbūt vėliau Putinas taip pat KGB agentas, kolega, na ir jiems jau nebuvo sudėtingas taip stipriai susilieti, kas įvyko ir ką turim dabar dėja labai baisiai skambant.
Jo, ačiū, tikrai įdomu buvo ta istorija, bet gal dabar galit papasakoti irgi tą istoriją, kaip įvyko dabar su jumis, kokia čia buvo ta situacija, kad jūs išmetė iš kunigystės Maskvos patriarchatas ir kaip jūs atstatė.
Tai su mumis įvyko tai, kad mes prasidėjus karui Ukrainoje pernai metų vasario 24 dieną iš tiesų baisiai nustebome ir kaip ir visi pergyvenome ir laukiam kaip ir visi, ką pasakys mūsų bažnyčios vadovai, nes pasisakė kitų bažnyčių vadovai ir staiga patriarchas Kirilas pradėjo kalbėti visiškai priešingus dalykus, negu visų kitų bažnyčių vadovai, negu krikščionis galėtų kalbėti. Kad,
negu visi krikščionis
negu
visame
visi
pasaulyje.
Krikščionis visame pasaulyje. Jisai tiesiog įteikė ikoną dovanų Rosgvardijos vadui tų, kurie tuo metu žudo civilius žmonės Ukrainoje. Jis jiems įteikė ikoną, sakė, šitą ikoną mergelės Marijos laimins jūs tenai, kovojančius ir tai buvo baisus dalykai. Mūsų akims ir ausims ir mes keli kunigai čia Lietuvoje, ortodoksų kunigai pasisakėme prieš tokius patriarcho pasisakymus. Kategoriškai jiems nepritarėm ir atsisakė minėti jo vardą per pamaldas, nes Maskvos patriarchato bažnyčiose yra įprasta, ko nėra kitose bažnyčiose, yra įprasta minėti ne tik savo vyskupą, bet ir patriarchą per pamaldas liturgijos metu kaip savo didį poną ir tėvą. Tai mes sakėm, na ne, mes taip negalime ir bent jau šitas turi būti mūsų išrinktas, mes nesutinkam su to, ką jis sako. Ir tada ten vyko įvairūs niuansai, iš pradžių mes padavėm atsistatydinimo raštus, jeigu reiktų minėti patriarcho vardą ir buvo rastas kompromisas su mūsų metropolitu Vilniuje. Mes kelias savaitės tarnavom lietuviškoje ortodoksų parapijoje per Šventos Paraskėvės lietuvių kalba pamaldos, neminėdami patriarcho, bet po to vieną dieną staiga, visiškai išvakarėse, penktadienį prieš verbų sekmadienį, mes gavome buvom pakviesti į kurjerį ir, ir buvo mūsų tie raštai patenkinti ir mes buvom atleisti. Du mes, kurie parašėm raštus ir vienas kuningas Vitalius Mockus, kuris kancleris ir taip pat buvo jau nieko neprašęs, bet atleistas iš savo visų pareigų. Ir prasidėjo tokia kampanija, po to prie mūsų prisidėjo dar du kunigai, iš, vienas iš Klaipėdos, kitas iš Vilniaus, tai tėvas Georgijus Ananievas ir kunigas Vladimiras Silevko, jie palaikydami mus ir, ir nesutikdami taip pat su pozicija bažnyčios ir karo klausimų ir tuo, kaip su mumis elgiamasi, padavė taip pat prašymus ir ilgainiui jie buvo taip pat iš pradžių atleisti iš pareigų, taip vadinamo, ar ne, aš buvau, pavyzdžiui, klebonas, tai mane atleido, po to dar po kažkiek laiko mums suspendavo, uždraudė tarnauti, na ir galiausiai vasarą įvyko toks labai greitas teismas, na, teismo imitacija, gal aš pasakyčiau, nes netgi pažeidžiant visus procedūrinius nustatymus tos pačios Rusijos bažnyčios, per 3 dienas 3 posėdžiai įvyko ir mus nuteisė visus 5 vienodais kaltinimais, identiškai gavom raštus tokius, kaip sako, copy-paste, nukopijuotą tekstą, visiems 5 vienodą, už ką mus čia kaltina ir viską, ir, ir teismo nuosprendis buvo išmesti mus iš kunigų luomo apskritai. Ir tai buvo padaryta, sekančią dieną pasirašė Vilniaus metropolitas šitą nuosprendį, nors jis turėtų tai padaryti po 14 dienų. Ir staigiai buvo išsiųstas tas raštas į Maskvą ir pats patriarchas Kirilas taip pat jį patvirtino. Ir, ir, o tai yra šitoj jurisdikcijoje galutinis aukščiausias taškas, į kurį galima dar būtų kažkaip kreiptis ar ieškoti apeliacijos, taip pats patriarchas. Na ir kadangi nieko neliko, mes su tokiu nuosprendžiu nesutikom, nes iš tiesų žinojom, kad mes nepadarėm to, ko mus kaltina, o esam baudžiami už tai, kad esam prieš patriarcho poziciją ir prieš karą, būtent prieš Rusijos agresiją, ne šiaip prieš karą, nes kiekvienas žmogus turbūt yra prieš karą, tik tai ir labiausiai dėl pozicijos patriarcho Kirilo buvome nubausti ir žinojom, kad tai neteisinga, todėl aukščiausia apeliacijos instancija ortodoksų bažnyčių yra Konstantinopolio patriarchatas, dar kitaip vadinamas visuotinis patriarchatas, tai nuo pirmųjų amžių susiformavusi tradicija, kad na, vat kunigai, dvasininkai, kurie neranda teisingumo savo vyskupijos, o vyskupo turi galimybę kreiptis, kad jų bylos būtų išnagrinėtos ir teisingumas atstatytas. Tai mes tuo pasinaudojome, pusę metų užtruko tas nagrinėjimas bylo mūsų Konstantinopolyje ir galiausiai vat, visiškai neseniai vasario mėnesį gavome atsakymus, kad išnagrinėjus bylas buvo nustatyta, kad nėra kanoninių pažeidimų ir kad akivaizdžiai esame baudžiami už savo antikarinę poziciją, todėl toksai sprendimas negalioja ir esame atstatomi į kunigišką tarnystę su visais iki tol buvusiais taip, kaip buvom iki atleidimo ir taip pat, kadangi mes prie apeliacijos pridėjome prašymą mus priimti į Konstantinopolio patriarchatą, nes na, jeigu mus ir atstatys čia Maskvos patriarchate, mes nieko neturim ką veikti, mus priėmė į Konstantinopolio patriarchatą ir taip mes dabar esam jau visuotinio patriarchato kunigai.
Su to labai sveikinu ir džiaugiuosi ir mums liko dar 3 minutės, bet va dar turiu tokių keletą klausimų, jeigu trumpai pavyktų atsakyti. Tai reiškia, kad tai yra panašu į irgi tarsi tam tikrą popiežiaus instanciją, ne, va, tas Konstantinopolio patriarchas.
Gal tik panašu, bet tai yra, Konstantinopolio patriarchas yra pirmas tarp lygių. Jis neturi jokios galios tiesiogiai kažkaip tai paveikti kitų patriarchatų, jisai Taip. Tiesiog yra ta teisingumo instancija, Taip. Na, ar susirinkimų metu jis pirmininkauja ir taip toliau
ir
panašu.
Ir va, kaip jūs manytumėt, kokie yra iš tikrųjų keliai link tos vienybės tarp ortodoksų ir katalikų ir, nu, pavyzdžiui, va, kas ortodoksam galbūt, na, kaip jūs manot, vat, ko mums trūksta iki tos tokios vienybės ir kokia ta vienybė galėtų būti?
Visada šito klausimo aš prisimenu mūsų iškilų filosofą lietuvių Maceiną, kuris rašė būtent apie vienybę ir, na, dėja, turbūt ta vienybė, bent jau jo darbuose, besirėmint kitų filosofų, Solovjovų, yra tuomet, kada bažnyčia yra persekiojama, kada bažnyčia yra iš tiesų iškyla kažkokie sunkumai, tada ta vienybė, jinai pradeda reikštis savo visų grožių. Ir čia galiu paliudyti iš tiesų, kad mes šitą mūsų istoriją, jinai nuskambėjo garsiai ir iš tiesų tą krikščionių vienybę labai pajautėm savo asmeninę patirtim. Tiek ir katalikų bažnyčios, tiek teronų, reformatų ir kitų konfesijų krikščionys mus ir visi morališkai palaikė, meldėsi už mus ir finansiškai pagelbėjo, ir patalpas suteikė choro repeticijoms ir kitų dalykų, ir nuolat jautėm jų palaikymą, ir tai iš tiesų tikroji ta krikščionių vienybė, ne specialiai vat, kažkaip tai ją pavaizduoti, arba kažkaip gražiai susirinkti, arba tos išgerti, bet labai tokia gyva ir veiksminga, ir jinai iš tiesų egzistuoja, yra.
Nes į krikščionių vienybę reikia vieno paprasto dalyko – persikėjimo.
Deja.
Ir va, pabaigai dar, kaip tada galima būtų jūs irgi paremti, taip, va, kad iš tikrųjų ta vienybė reikštųsi ne tik žodžiais, bet ir darbais, nes jūs, kiek žinau, dabar ir patalpų vargiai turit, va, kaip sakėt, ir taurių net nelabai
taip,
turite.
Taip, dabar mūsų atstatė kunigystėje, bet mes turim vieną taurės, reiškia, liturginį mišių komplektą visiems 5 kunigam, iš kurių vienas gyvena Klaipėdai.
Ir kaip galima, ar jūs turit kažkokią organizaciją, ar kaip galima būti
mes
jūs paremti?
Mes turime viešą įstaigą, VŠI, Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras.
Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras,
taip. Taip, mes jį įsteigėme būtent tam, kad vat, kunigai galėtų ten ir įsidarbinti ir neliktų bedarbiais visiškai. Ir taip pat informacija visa apie mūsų veiklą ir straipsnius įvairius naujienas galima rasti ortodoksas.lt mūsų tinklalapyje, ir ten tikrai ir lietuvių, ir ukrainiečių, ir rusų, ir anglų kalbomis yra daug ir atsinaujinančios nuolat informacijos.
Taip, tai tikrai labai dėkuoju ir tikrai raginu visus klausytojus, kad galim iš tikrųjų padėti šiems kunigams, kurie išdryso pakelti balsą prieš tą totalitarinį režimą, tikrai mūsų laikų Hitlerį. Ir iš tikrųjų ačiū Dievui, kad jūs turėjo drąsos ir tikrai turite tą tikėjimą. Iš tikrųjų sekat Kristumi, ne tik išoriškai, ir linkiu to paties ir visiems kitiem ortodoksų kunigam, kurie dar tyli, galbūt iš baimės, galbūt dėl kitų sumetimų. Tai dėkojame ir tegul Dievas jūs laimina, tegul mergelė Marija globojam ir tikimės, kad vieną dieną Rusija atsivers ir galbūt ir visas mūsų vakarų pasaulį irgi nemažiau reikia atsivertimo. Tai buvo laida Tikėjimo vartai, aš esu kunigas Sigitas Jurkštas ir kartu dalyvavo visuotinio Konstantinopolio patriarchato kunigas Vitalis Dauparas. Tai tegul Dievas laimina ir sudie.
Sudie, ačiū Dievui.